Tämä ohjelma on Helsinki Design Weekly ja tämän jakson motto on rakkaus, runous ja rohkeus. On sanottu, että italialaiset tekevät designia, johon voi rakastua. Suomalaiset ratkaisevat ongelmia. Seuraavaksi me kumoamme tämän väitteen vieraidemme Maija Louekkarin ja Linda Lingon kanssa. Lopuksi testaamme julkisten saunojen ja kylpylöiden pukuhuoneita ja raportoimme Flamingo Spaasta.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman.
Ja mun nimi on Iida Kukkapuro.
Ja tänään meidän kanssamme studiossa on kuvittaja, taiteilija Linda Linko. Moi.
Moi.
Ja kuviosuunnittelija Maija Louekkari.
Moi moi.
Tervetuloa.
Kiitos.
Kiva, kun pääsitte meidän kanssa keskustelemaan rakkaudesta. Joku on sanonut, me yritettiin jäljittää tätä kuka, mutta ei saatu ihan selville. Ehkä italialainen designeri on sanonut, että italialaiset tekevät designia, johon voi rakastua, ja suomalaiset vaan ratkaisevat ongelmia. Onko toi se teidän mielestä ollenkaan totta?
Tosi vaikea kysymys heti alkuun. Mä en usko, että se on erityisesti mitenkään totta, koska kyllä Suomestakin löytyy hirveästi suunnittelijoita, jotka tekee ihan varmasti sydämellä ja rakkaudella työtä, että liittyisikö tuohon joku semmoinen vähän vanhanaikainen näkökulma, että italialaiset, ne on niin intohimoisia, että niillä on sitä rakkautta siinäkin enemmän kuin meillä peräpohjolan väellä. Mutta niin. Joo, en mä usko, mitä mieltä Linda?
No musta siinä on kyllä sellainen totuuden jyvänen. Että onhan se vähän, me ollaan eka insinöörikansa, niin kuin, jos käy tsekkailemaan, mitä tuolla Italiassa tehdään, niin siellä niin kuin värit kukkii ja siinä on sellaista perustelematonta kikkailua, mitä me ei kauheasti täällä harrasteta, niin, mitä siis, itse ehkä vähän kaipaa.
Ja kaikki kukkii muutenkin paremmin kuin täällä, missä kerran vuodessa joku asia kukkii kuukauden verran ja sitten ei enää ikinä.
Entä tuleeko teille mieleen joku esine tai applikaatio tai rakennus tai muu suunnittelijan tekele, joka olisi viime aikoina herättänyt teissä rakkauden tunteita?
Ja onko se italialainen?
mä tykkään ihan hirveästi ton Hein, eli tanskalaisen Hein värimaailmasta. Ja se on ollut jotenkin siis ihan alusta asti silloin, kun toi Hei perustettiin, niin mä oon aina ihmetellyt niitä, että miten se värimaailma voi olla noin niin kuin jumalattoman fantastinen. Ja se ei niin kuin tunnu seuraavan ollenkaan mitään trendejä, vaan se menee jollain ihan omalla painollaan. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että siinä on siis sellainen, en tiedä onko enää, toivottavasti on, sellainen kuin Margaret Ågard, tanskalainen ihan värisuunnittelija, joka tekee niille töitä tutkimalla värejä esimerkiksi maapohjasta ja taivaan väreistä. Ja siis se oli mulle niin kuin aivan fantastinen jotenkin ajatus siitä, että jonkun työ voi kokonaan perustua pelkästään väreihin, koska sitten mä ajattelin, että no tämähän olisi niin kuin mun unelmatyö nykyään, että voisi työskennellä pelkästään värien kanssa.
Kuulostaa ihanalta. No mun tuli tälleen äkkiseltään mieleen, kun en mä tiedä, onko tämä paras esimerkki, mutta mä oon viime aikoina viettänyt tosi paljon aikaa lentokentillä. En ole kyllä ylpeä tästä saastuttamisen määrästä, mutta juuri viikko sitten vietin 7 tuntia Amsterdamin lentokentälle ja mun mielestä niin kuin lentokentät on yleensä, tai siis ylipäätänsä koko lentomatkailusta on se koko glamouri varissut pois ja mun mielestä kaikki lentokentät on niin kuin enemmän tai vähemmän jotain karsinoita, missä ihmiset kulkee. Mutta sitten siellä Amsterdamin lentokentällä, missä toki olen aikaisemminkin ollut, niin 7 tuntia vietin ja tutustuin siihen ihan perusteellisesti, niin mun niin kuin sydäntä lämmitti tosi paljon esimerkiksi se, niin kuin ne detaljit, mihin siellä oli kiinnitetty huomiota. Että ne on monellakin eri tasolla, mutta että siellä oli tosi paljon penkkejä ja mietitty kaikki erilaisia lonkeja. Ja sitten yhdessä paikassa oli niin kuin iso, tai oli flyygeli ja paljon sellaisia löhötuoleja vieressä ja siinä mä vietin monta tuntia. Ja aina väliin joku meni sinne soittamaan jotain pianomusiikkia. Ja sitten se oli niin ihanaa, kun mä olin siis just kuunnellut 14 tuntia, mun pitkä lento siinä taustalla. Olin kuunnellut sellaista lentokoneen kohinaa, sellaisessa vanhassa lentokoneessa, että niin kuin pää oli täynnä sellaista niin kuin melua. Ja sitten kun mä istahdin siihen, ja mä muutenkin rakastan pianomusiikkia, ja sitten niin kuin, sit kun kuuntelin sitä sen kokemuksen jälkeen, niin siis mulla on ihan niskavillat pystyssä. En mä tiedä, onko tämä niinku rakkauden tunne. Se herätti niinku suuria tunteita. Ihanaa, että joku on ajatellut tätä siinä niinku suunnitteluvaiheessa. Et
pakko sanoa, että Oulunkin lentokentältä löytyi piano.
Niin.
Oulusta kotoisin, niin tirkkuja siinä pohjalla. Niin. Sielläkin on piano ihan niin kuin Amsterdamissa. Niin, mutta se on kiva, koska siellä kun on, joskus kun ollaan menty sieltä, niin melkein aina joku soittaa siellä, niin se on tosi jotenkin ihanan spontaania kyllä.
Joo. Mahtavaa, että Oulu mainittu, koska nykyisinhän onneksi olkoon Oulu, myöskin kuulumme siellä
tämä
ohjelma.
En edes tiennyt.
Tämä oli aivan siinäkin mielessä relevanttia. Te olette niin kuin puhunut molemmat aika paljon siitä, että työssä täytyy olla tunnetta. Te teette niin kuin, työskentelette kuvien ja värien ja kuvittamisen ja ollaan sellaisessa maailmassa, missä visuaalisuus on tosi tietysti iso osa. Ja siitä, niin kuin, että ne tunteet täytyy pitää ikään kuin yllä ja että kipinän täytyy jotenkin säilyä. Just esimerkiksi se, että joku suunnittelija ajattelee sitä, että lentokentällä on hyvä olla piano. Ehkä siinäkin on jollain ollut joku semmoinen niin kuin emootio mukana eri tavalla. Mutta miten sitä voi suunnittelijana niin kuin säilyttää? Se on aika tavallaan raskas vaatimus, että joku tunne säilyy siinä työssä.
Joo. Mä oon oikeastaan niin kuin aina ajatellut sitä itse piirtäessä, että jos sitä työtä ei rakasta eikä ole kiinnostunut siitä ja jos ei ole onnellinen ja hyvä fiilis silloin, kun mä teen sitä työtä, niin mulla on sellainen naivi, hassu, lapsenomainen ajatus, että se, että jos mä en rakasta, niin se onnellisuus ei välity. Eli silloin, kun mä rakastan mun työtä, niin se rakkaus välittyy sen viivan kautta siihen työhön. Ja siksi haluakin myös piirtää käsin ja tehdä käsin töitä, koska siinä aina semmoinen inhimillisyyden tuoma rakkauden jälki. Näin mä haluan uskoa, että se on. En tiedä, välittyykö se. Mutta myöskin ajatellut sitä omaa työtäni aika paljon semmoiselta kannalta, että se on vähän niin kuin palvelu- tai auttamistyötä, että koska mä teen aika paljon, tai just Marimekon kautta koteihin tavaraa, niin että se että tekee jotain, mistä joku ihminen on onnellinen arkipäivässä, niin se on vähän niin kuin mun auttamista ja tuo sitä niin kuin onnellisuutta sinne, toivottavasti sinne koteihin. Ja siksi sen takia tosi paljon ajatellut sitä, että kun on kiireisiä deadlineja ja muuta, että helposti sellainen kiirehän tietenkin vie niin kuin vähän sitä rakkautta ja onnellisuutta siitä pois, että miten sen sitten pystyisi säilyttämään ehkä sillä, että tehdään vähemmän, mikä muutenkin tähän aikaan olennaisesti liittyy, että vähemmän ja työskennellä sen parissa kauemmin ja näin.
Se olisi ihanaa. No, Maija tuossa sanoi aika monta pointtia, mitä mullekin tuli mieleen. Tyhjen sit pöydän. Mutta tavallaan se oman kipinän säilyttäminen, se on kyllä koko homman A ja O. Ja tavallaan mullekin yksi syy, miksi mä oon alun perin lähtenyt omille teilläni yrittäjäksi, että mä huomasin, että se kipinä sammuu ja halusin pelastaa sen, koska se on koko homman A ja O. Mutta sitten mä oon tässä niin kuin, nyt kun mä oon yli 10 vuotta tehnyt itsekseni, mä oon tajunnut myös sen, että pitää hyväksyä ne niin kuin ylä- ja alamäät. Että mulla on ainakin joka toinen vuosi tai sanotaanko ainakin kolmas tai neljäs vuosi, mulla tulee aina se kriisi, että apua mun kipinä sammuu. Että pitäisikö mun mennä johonkin veneen rakennuskurssilla, ruveta tekemään jotain veneitä ja olla onnellinen. Mutta että sitä kautta pitää niin kuin hyväksyä se, että tavallaan välillä se duuni voi olla liukuhihnaa ja sitten välillä niin kuin pystyy pistämään enemmän tunnetta ja sitten niin kuin nauttia sitä. Että jos sitä koko ajan stressaa, että pitää jokaisen kutti rakastaa, niin eihän sitten niin kuin, eihän mikään duuni ole semmoinen.
Ja enkä mä en jotenkin kuitenkaan en vertaisi sitä työn tekemistä esimerkiksi perhe-elämään tai näin, että se on kuitenkin, työ on aina työ ja sen ei tarvi olla, vaikka se olisikin suunnittelutyö tai taiteen tekemistä, niin ei sen silti tarvi olla niin kuin koko elämän sisältö, vaan se on myöskin ihan tervettä erottaa sieltä
nimenomaan
liian kokonaisvaltaisesta menosta.
Toi on tosi niin kuin kiinnostava ajatus toi, että tavallaan että jos siihen työhön haluaa ammentaa rakkautta, niin se vaatii just ehkä aikaa. Ja se tavallaan vaatii sitä, että huolehtii ehkä omista työolosuhteistaan aika paljon. Se on musta aika feministinen ajatus, että pitää asettaa just sille omalle tekemiselleen tosi tarkat tavallaan rajat ja ehdot, että sen työn voi säilyttää niin, että siellä voi voida hyvin, jolloin niin voi niinku ammentaa siitä.
Ja sitten pitää ehkä muistaa myös sen näkökulma, että jollain jotenkin voisi ajatella, että se on myös aika paljon vaadittu, että sitä työtä pitäisi pystyä rakastamaan. Ja se ei niin kuin tietenkään voi kaikessa työssä koskaan toteutua. Mm. Joskus, onko työ joskus vaan työtä ja siinä niin kuin erillinen kaikesta muusta elämästä?
Mm. Siis mä olen sanonut monelle nuorille kuvittajan alulle, että nyt mä ajatus tietenkin nyt just poikkasi, että tavallaan että se on myös ok, että intohimosta ei ole pakko tehdä ammattia. Että oikeastaan sen säilyttää sen kipinän paremmin, kun niin. Se on niin kuin hyvä harrastus.
Kyllä.
Että ei ole pakko olla sillä do what you love, koska totta kai se kärsii ison kolauksen ja sen niin kuin balanssin löytäminen voi mennä vuosia, että niin kuin oikeasti nauttii siitä, jos edes ikinä pääsee siihen pisteeseen. Mm. Että ei kaiken tarvi olla sitä intohimoa työssä.
Tuo on tosi hyvä pointti ja se on niin kuin yksi vaihtoehto. Ja toisaalta jotenkin mä ajattelin, että ehkä semmoisella niin kuin tosi utopistisella systeemitasolla niin olisi upeata, että joka ikinen, joka tekee työtä, niin voisi saada mahdollisuuden rakastaa sitä. Että sehän on just aika ehkä etuoikeutettua, jos työtä voi tehdä nykypäivänä esimerkiksi hitaasti ja rauhassa ja omaan tahtiin, omassa rauhassa, omassa työhuoneessa. Niin kuin, että ihmiset painaessa avotoimistossa tai kiireessä rakentaa jotakin triplaa, jossa niin kuin sulla ei ole mahdollisuutta edes välttämättä tehdä siitä hyvin tai tuoda siihen mitään sun niin kuin lisä ikään kuin arvoa tai tunnetta peliin siihen työhön. Ja ehkä niin kuin ideaali työelämä olisi sellainen ja ehkä joskus on ollut sellaista, että ainakin Richard Scarryn iloisessa touhukkaassa maailmassa, että leipuri voi rakastaa sitä niin kuin pullaa, jonka se leipoo ja rakennusmestari voi rakastaa sitä sen niin kuin tavallaan taloa, mitä se rakentaa. Et jotenkin voisiko niin kuin siitä päinvastoin ajatella niin, että suunnittelualoilla, usein puhutaan, että suunnittelualoilla nimenomaan se niin kuin intohimo just korostuu ja siitä puhutaan aika paljon, mutta pitäisikö siitä ehkä ennen myös puhua niin kuin kirjanpidon ja rakentamisen ja jossakin hoiva-alalla. Ja hoiva-alallahan siitä nyt puhutaankin.
Niin. Mä ajattelin, miksi mä taas keskustelus taaksepäin, mutta mulla leikkaa vähän hitaasti, kun sä puhut siitä palveluammatista. Niin mä niin ajattelin vähän samalla tavalla, mutta mä ajattelin niin yhteisöllisyyttä. Etenkin just, jos mä teen julisteita, mitä tosi harvoin nykyään enää pääsee tekemään. Että mä koen sen nimellä niin se yhteisöllisyyden, sen jutun. Toki itse nautin siitä tekemisestä, mutta sitä kautta, että mä oon pieni osa siitä, joka niin kuin muodostaa yhteisöä. On se sitten niin kuin Punavuori, Helsinki, Suomi, eurooppalaisuus. Että niin kuin, joo, tämmöisen halusin vaan sanoa.
Eiku siis tosi hyvä ja mä haluaisin jatkaa kans ehkä tosta ajatuksesta, kun muotoilualalla puhutaan, on tietysti puhuttu pitkään empatian merkityksestä suunnittelutyössä. Eli siitä, että sä asetut sen loppukäyttäjän tai vaikka valmistajan asemaan sen tuotteen tai palvelun suunnittelun kohteen kehitystyössä. Jos miettii sitä empatiaa, niin se tietysti liittyy myös rakkaudellisuuteen ja rakkauden kautta tekemiseen. Linda mainitsi tuossa yhteisöllisyyden liittyen näihin käyttäjäryhmiin. Niin olisiko rakkauden tunne sellainen asia, jonka voisi laajentaa miettimään ehkä laajemminkin niitä käyttäjäryhmiä, että on puhuttu pitkään vaikka yleistuotteista ja palveluista, jotka ei sitten kaikille sovikaan, vaikka Suomessa ei löydä laastareita muussa kuin vaan yhdessä värissä niin kuin huonona esimerkkinä, mutta että noita niin kuin löytyy vaikka kuinka paljon. Niin voisiko se rakkaudellisuus siihen tekemiseen tulla empatian rinnalle siinä, että mietitään rakkaudella esimerkiksi ympäristöä, missä ne valmistetaan, miten ne valmistetaan, kuka ne valmistaa, vietään käyttäjää, kuka tätä tulee käyttämään ja missä yhteydessä herättääkö tämä teillä niin kuin suunnittelijoina jotakin ajatuksia?
Joo, mä en tiedä liittyykö nyt varsinaisesti tähän, mutta mun mielestä toi maisema-arkkitehdin ja noiden puistosuunnittelijoiden työ on mun mielestä nykyään sitä katsoa aina sille jotenkin vähän kateellisena ja ihaillen, että ajatellaan, että joku saa tehdä niin kuin pelkästään luonnon kanssa töitä ja tuoda sillä tavalla sitä niin kuin pelkästään niillä kasveilla, eikä tarvitse pyöräyttää mitään uutta designia, vaan niin kuin se tuo mulle henkilökohtaisesti ihan suunnatonta iloa ja onnellisuutta, kun vaikka karhupuiston ohi pyöräilee ja siellä on aivan jumalattomat kukkaistutukset kesäisin ja siis se väriloisto ja joka kerta kun siitä menee, niin on vaan sille onnellinen. Niin esimerkiksi siinä on mun mielestä ala, joka hyvin jo toteuttaa sitä ihan itsessään sitä tuomalla hyvää tulta ja onnellisuutta ja rakkautta.
Tulee mieleen vaan huolenpito ehkä tuossa, että jos se rakkaudellinen tekeminen onkin myös huolta pitämistä, koska sehän aina liittyy rakkauteen ja rakkauden kohteeseen.
Niin, tuo karhupuisto on tosi hyvä esimerkki ja ehkä just tästä niin kuin toisinpäin, että ajattelet teko te niin, että sen voi nähdä, jos joku, nyt mä näen kaiuttimen, niin mä sanon sen takia esimerkkinä, mutta rakennus, kaiutin, kuvitus, kuppi, purkki, mikä ikinä on tehty rakkaudet. Voiko sen tunnistaa esineestä sen, niin kuin, että siihen on ladottu tunnetta? Mistä sen tietää?
No, hyvä kysymys.
Kyllä mä jotenkin uskoisin, että voi. Tietysti sitten tavallaan se suunnittelija monesti niin irtaallaan siitä, että mitä siellä tehtaassa tapahtuu, että joku voi pieteetillä suunnitella jonkun asian, mutta jotenkin tehdas tuottaa sen niin nopeasti, että se kärsii siinä se tuote. Mutta mulla tuli mieleen esimerkiksi, mä rakastan Kööpenhaminan kaupunkia ja mä oon ollut siellä vaihdossa ja silloin niin kuin tajusin, että mä en ikinä ole rakastanut mitään kaupunkia samalla tavalla, kun mä rakastan sitä kaupunkia ja edelleenkin rakastan ja mulla on siis haave, että sitten kun mä olen eläkeläinen, niin mä asun siellä ja vaan pyöräilen ympäri. Mutta se on mielenkiintoinen mun mielestä se Kööpenhamina siitä, että siis se mistä mulla tulee se tunne siitä, että se kaupunki toimii ja on niin kuin täynnä elämää ja jotenkin sellainen ihana meno, niin tulee siitä, että kaikki vaan pyöräilee joka paikkaan. Ja sehän liittyy vaan siihen, että se on suunniteltu alun perin, mutta joskus 70-luvulla päätetty, että tässä nyt tehdään näin, että ihmiset pyöräilee. Että sinnekin oli tulossa joskus sitä sellaista niin kuin enemmän automenoa, mutta joku mahtava vaan päätti, että no hei, nyt annetaan ihmisille mahdollisuus pyöräillä, kun se on niin tasainen vielä, että siellä ei ole ikinä ylä- eikä alamäkiä. Niin se vaikuttaa aivan hirveästi siihen kaupunkikokemukseen. Että siinä on esimerkiksi sellainen, että tuntuu, että joku on niin kuin rakkaudella ja jotenkin hyvin ihmisläheisesti ajatellut sen. Siinä on ollut
ja ehkä rakastanut itse pyöräilyä, koska myös henkilökohtaiset mieltymykset usein noihin saattaa vaikuttaa. Mutta se on ihan totta, että se muuttaa tavallaan kaiken mittakaavassa. Ja
niin, ja sekin on hyvä lähtökohta mille tahansa, että jos rakastaa itse jotain asiaa, niin siitähän voi tehdä isomman asian ilman, että jonkun muun täytyy rakastaa sitä juuri sitä pyöräilyä, mutta joku muu voi ilman pyöräilyä rakastaa sitä kaupungin hyvää sykettä sitten.
Niin. Musta niin kuin mulla ehkä vähän ympäripyörempi vastaus, mutta kyllä se mun mielestä niin designissa kuin taiteessa tai oikeastaan missä muussakin asiassa, niin kyllä se niin kuin näkee, kun joku on tehnyt jonkun asian sydämellä. Mutta toisaalta sekin on vähän semmoinen niin kuin subjektiivinen kokemus, että vaikka joku, että itse huomaat semmoisia taideteoksia rakastaa, jotka kolahtaa sydämeen, mutta sitten se ei välttämättä mun vierustoveri kolahda samalla tavalla. Niin. Sitten se tykkää niin kuin jostain toisesta, mikä mulle itselle tuntuu taas jotenkin vähän semmoiselta niin kuin ulkopuoliselta. Niin, eli musta on aika sellainen subjektiivinen kokemus, mutta kyllä rakkauden voi nähdä, tuntea, kokea.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Studiossa on Linda Linko, Maija Louekkari ja tietenkin Iida Kukkopuro ja minä Anni Korkman. Puhutaanko Linda sun tänään aukeavasta näyttelystä? Sen nimi on Drunk from Love. Miksi kyllä tämä nimi?
Hui, vitsi, mua jännittää puhua tästä. Tosiaan tänään avaajasta kello 6. Tervetuloa kaikki. Sen nimi on Drunk from Love, koska no, se nimi on tullut eräästä pienestä piirustuksesta, joka on myös siellä mun näyttelyn seinällä. Niin, se oli, mä piirsin sen kuvan ja se oli vaan niin kuin muutuli se sana mun mieleen, boom, ja sit mä tajusin, että tää on mun näyttelyn nimi. Ja mun näyttely oikeastaan, mun on hirveän vaikea kiteyttää sitä, mä oon nyt vuoden sisään maalannut tai piirtänyt, mä en tiedä mikä se tekniikka on, semmosia isoja maalauspiirustuksia.
Mahtavaa, että sä et itse tiedä sitä tekniikkaa.
Niin, no, mä tiedän, mä oon niin kuin piirtänyt ja sit mä oon sormin maalannut niitä, niin mä en tiedä miskä, onko se sitten piirtämistä, jos sormin sörkkii paperille asioita. Mutta mä oon niitä vähän niin kuin maalaillut itse asiassa niin kuin ihan itseäni varten, että en niin kuin ajatellut aluksi pitäväni edes näyttelyä. Mä oon maalannut niitä tosi erilaisissa tunnelmissa ja musta tuntuu, että se näyttelyn nimi johtaa siitä, että niiden ehkä yhteinen tekijä on niin kuin, en mä sanoisi, että rakkaus ehkä, mutta huumaantuminen tai joku tämmöinen asia. Ja no tavallaan rakkauskin siltä kannalta, että niissä on semmoisia aiheita, niin kuin rakkauden aiheita, ehkä olisi, no kliseisesti toiseen ihmiseen, itseensä, ympäröivään maailmaan. Että suurin osa, tänään tajusin aamulla, että suurin osa niistä teoksista on itse asiassa syntynyt sellaisesta huumaantumisen tunteesta, mitä mä oon kokenut, kun mä oon kattonut sellaista kivikasaa tuolla toisella puolella maapalloa. Ja, että joo, tällaista. Että se on kyllä kumma, että aikuinen ihminen tällä tavalla huumaantuu kivikasoista, mutta tervetuloa katsomaan tänään.
Voitko ihan vähän kertoa lisää tästä kivikasasta, koska
alkoi kiinnostaa. Kiinnostaa Helsinki Design Weeklissä.
Mä en ole itse asiassa itse tätä asiakkaasti miettinyt, ja nyt mä rupesin hirveästi jännittää, että mä oon kutsunut ihmisiä katsomaan mun kivikasoja. Siis mä en hirveästi itse pura näitä asioita, että mä niinku eka niinku teen ja sitten mä tajun niinku 5 vuotta myöhemmin, niin että miksi mä oon tehnyt niitä. Niin, ja se on mun mielestä pitääkin pitää silleen. Mutta musta tuntuu, että mä koin jotain semmoista niinku, jotain tosi syvää, kun mä näin ne kivet, tai sellaisia niinku, isoja kiviä tuolla Meksikossa vuosi pari sitten taaksepäin ja oli... kuinka paljastan nyt omaa henkilökohtaista elämää, mutta et oli ehkä semmoinen tilanne elämässä, että oli aika aloittanut taas vähän sellaiset puhtaalta pöydältä elämään, vähän semmoinen, että mitäs seuraavaksi, ja sitten kun mä näin ne kivet, niin ne jotenkin niin kuin kolahti muuhun, ja ne ei ole niin kuin päässyt, tai siis ne on jäänyt mun mieleen kaivertelemaan, ja sitten mä oon piirtänyt ja maalannut niitä tosi moneen kertaan, ja ne on välillä ne mun piirustukset on sellaisia figuratiivisia, ja välillä ne on mennyt abstraktin puolelle jotain siinä välissä. Ja joo, ja niistä on tosiaan suurin osa siellä näyttelyssä nyt.
Kuulostaa ihanalta, musta mä pystyn hyvin samaistumaan tuohon, että sä rakastuit niihin kiviin. Mulla on niin kuin taivasta kohtaan ihan sellainen sama rakkaussuhde, että mä aina, niin kuin joka päivä mä katson taivaan värejä, ja sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja mä rakastan sitä niin kuin maisemaa, mikä siellä taivaassa aina on. Siellä niin kuin pilvet ja, tai kuu tai vähän aurinko, vähän jostain pilviä. Se on niin kuin aina muuttuva. Ja taivaan värit on aina niin kuin superfantastiset. Joo. Siellä on niin kuin koko se skaala vaan aina arvaamaton ja siis sit tuntuu, saa joka päivä.
Musta tuntuu, että toi liittyy vähän samaan juttuun. Mulla on joku se, että mä tykkään niin kuin, suurista laakeista asioista. Mä rakastan niin kuin, siis... mikä tämä on, vaikka aavikkoa, mä rakastan tuijottaa merta, ja sitten niissä kivissä se on niinku meren äärellä, ja sitten mä katsoin, että on vaan isoja mustia kiviä, missä oli ihan sellaisia neonväristä, mitä ne nyt on levää sammalta niissä, ja sitten aallot löi niihin, ja mä vaan, jumalista, tämmöiset täällä vaan möllöttää, tällaiset neonväriset kivet täällä, kukaan ei tiedä näistä mitään.
Sehän on aina tällaisen niinku, suuren, mä itse rakastan kanssa olla vaikka tunturissa tai meren äärellä silleen, että sä näet niinku horisonttiin, koska se tunne omasta pienuudesta, niin siitä tulee semmoinen hirveän hyvä olo koko maailmasta.
Hei totta,
niin
just
se,
toi.
Se on jotenkin sellainen niinku tosi syvä se maiseman vaikutus ihmiseen.
Niin ehkä se on vähän sellainen lohduttava ajatus, että mä oon vaan tämmöinen pikku piipero täällä maailman kaikkeudessa. Että ei nämä asiat ehkä ole niin isoja, mitä omassa päässä pyörii.
Samaistun tuohon maisemista pakahtumiseen, johon usein saattaa liittyä sit ei pelkästään niinku pelkkää sellaista hyvää ja auvoista onnen tunnetta, mikä ehkä rakkauteen myös liitetään. Mä jostain on poiminut sen ajatuksen, että meren tai vuoristojen äärellä asuvat ihmiset on onnellisempia, koska niillä on päivittäinen muistutus siitä omasta koostaan ja mittakaavastaan suhteessa koko maailmaan. Että jos sulla on laajat näköalat jatkuvasti ja sä koko ajan ymmärrät sen perspektiivin, että niin, että me ollaan kyllä aika pieniä tyyppejä täällä suuressa paikassa.
Toi on ihan sairaan kiinnostava ajatus mun aivoissa. Tapahtui äsken joo, jotain, koska vau. Ja sitten mitä se tekee, kun asuu silleen vaikka jossain Hongkongissa, missä et edes näe tyylin taivasta, kun raidan vaan sieltä talojen välistä tai jossain tuollaisessa kaupungissa.
Mutta tuollaisessa itse asiassa siis suurkaupungissa, muista kun oltiin Tokiossa pari vuotta sitten, ja sitten siellä, niin kuin, onko se niin kuin korkein paikka, missä on museo, josta en muista museon nimeä, mutta se, siellä se joka tapauksessa se, joo, missä on semmoinen niin kuin lasinen, sä pystyt kiertämään koko sen rakennuksen ympäristöltä ja näkemään sen koko kaupungin, niin siinä tuli ihan se sama fiilis. Koska se vaan, vaikka se on rakennettu ympäristö, mutta se vaan niin kuin, se, että sä jotenkin näet sen kaiken suuruuden, niin
se on massa, möykky.
Se on musta kans aivan tosi ihana.
Mut tuli tosta kans mieleen toi Väli-Amerikka tai... Etelä-Amerikka mulle on tosi rakas paikka ja mä oon miettinyt myös mun suhdetta tulivuoriin, koska aina kun mä oon saapunut siihen osaan maata, niin kuin ensimmäinen asia, mitä mä yleensä haluan nähdä, on joku tulivuori ja yleensä se näkyykin, kun siellä on niitä niin paljon. Ja mun niin kuin ensimmäinen ajatus, mikä tulee päähän, kun mä näen sen, että onneksi mä oon täällä. Ja sitten mikä musta on niin kuin hauskaa niissä tulivuorissa, että hirveän moni niistä on aktiivisia. Et moni on se, että joo, toi, että jostain tulee vähän höyryä. Mä osaan, oh my god, tää räjähtää kohta. No niin, voi räjähtääkin. Että se voi olla, että toi posahtaa ihan mihin hetken tahansa ja sitten kuolee miljoona ihmistä. Mutta nyt, nyt mennään tällä. Ja kukaan niinku stressaa sitten mitä.
Sekin on siis, siinähän pitää käydä isot ajatukset läpi, jos, jos sä oot koko ajan sellaisen juurella, mikä tavallaan voi räjäyttää koko homman, niin kuin tulivuori periaatteessa näin voi käydä, niin sä koko ajan tavallaan, sun pitää niin kuin antautua sille, että sä et voi hallita sitä, mitä elämässä tapahtuu. Sä haluat ehkä päästä irti siitä,
nimenomaan,
että sä itse hallitset, vaan tämä homma pyörii anyways, teitpä sä mitä vaan.
Niin, Suomessa olisi varmaan laitettu joku semmoinen
aita.
En mä tiedä, kun A4 on ensin, älkää tulka. Älkää tulla tänne, että voi räjähtää.
Kenen kannattaisi asua sen lähellä. Tuo on todella niin kuin, kiinnostava ajatus, vähän sama kuin se mittakaava, että jos sä näet kauas, niin sä tavallaan saat itses ikään kuin siihen niin kuin kontekstiin, että maapallon ja avaruuden ja elämän mittakaavassa on aika pieni tekijä. Ja sitten samaan aikaan se epävarmuuden niin kuin sietäminen, että sitähän elämä on jatkuvaa epävarmuutta, että tulivuori tai auto, mikä tahansa uhka, voi sen, tai elämä on niin kuin täynnä epävarmuutta, niin, mutta tulivuori muistuttaa siitä visuaalisesti aika paljon hienommin kuin joku niin kuin Audi tuossa pikkuroballa.
Niin, ja se, että sä et kuitenkaan ikinä voi tietää, mitä tapahtuu, ja se on tavallaan, kun sen tiedostaa, niin se on musta aika lohdullista ja ihanaa, koska sehän olisi ihan hirveetä, jos sä tietäisit, mitä tulee tapahtumaan, niin eihän tämä elämä olisi enää ollenkaan hauskaa. Se olisi vaan tosi tylsää, vaan se, koko se elämä perustuu sille jännittävyydelle, että sä et ikinä tiedä oikeasti, mitä tapahtuu.
Kyllä. Mainitsit Linda äsken just Väli-Amerikan, jossa sä oot nyt käynyt paljon, josta just nämä myöskin sun duunit on niin kuin ehkä jotenkin, tai jotain siihen on ammennettu. Ja tämä ehkä elämässä hetkessä eläminen kuuluu jollain tapaa sitten siihen kulttuuriin, voiko näin sanoa. Mutta myöskin värit näkyy siellä ehkä eri tavalla kuin vaikka Suomessa, ja luonto on eri värinen ja toistaa erilaisia värejä. Niin voisitteko kertoa vähän siitä, että miksi te rakastatte, te olette molemmat puhunut väreistä ja siitä, että rakastatte värejä. Mä sanoin, että sä rakastat Pantonen väriviuhkaa. Niin mitä värit viestii? Mikä väri viestii rakkaudesta? Anteeksi, tämä kysymys oli ihan sairaan huono.
Eikö tämä ole just hyvä? Mikä on rakkauden väri?
Mikä on rakkauden väri? Aloitetaan siitä.
Onko Maija vastaan?
Rakkauden väri on tietysti koko Pantonen viho. Sieltä ihan vaalimasta vaaleasta tummimpaa.
Kaikki rakkauden väri on Pantonen väri, joka rakastan. Tuossa on motto, olkaa hyvä, jos Pantonen kuuntelette.
Joo, mutta siis joo, mä siis todella rakastan värejä ja siis musta tuntuu, että mulle värit henkilökohtaisesti toimii tosi samalla lailla kuin musiikki. Ja on paljon ajatellutkin siis ylipäätään musiikkia viime aikoina tai silleen sitä työtä, että miten mahtavaa, että voi tehdä tollaista taiteellista työtä, missä sä et tuota yhtään mitään tavaraa, vaan sä vaan niin kuin, se on niin aineetonta. Niin se on jotenkin ihan fantastista, että joku vaan pystyy säveltämään jotain ja sitten se tulee ulos musiikkina, joka on täysin aineetonta. Se on, mun aivot heittää kärrynpyörää siinä. Niin jotenkin se värit vaikuttaa muun hyvin samalla lailla. Että mä koen niinku värit silleen hyvin vahvasti. Mä en tiedä liittyykö se sellaiseen, että mä oon saanut silmällä sit hyvin pienenä. Ja sitten mun vanhemmat ei huomannut, että mulla oli huono näkö. Ja sitten mä olin varmaan silleen tyyliin pari vuotta pienemmä sain 6-vuotiaana silmälasit ja sitä ennen ehkä ollut silleen kulkenut huonon näköisenä, mutta se on ehkä auttanut mua jotenkin hahmottamaan värit jotenkin silleen hyvin syvästi. Mä luulen, että siihen liittyy jotenkin sellainen ihan fysiologinenkin asia, mutta nautin ihan todella paljon väreistä ja olen aina ihmeissäni, että miten luonto voi tehdä niitä värejä. Mä en vaan tajua sitä.
Niin siis Volon kanssa, no mä ehkä löytänyt sitä värihomman niin kuin vähän. Musta tuntuu, että vanhemmalla iällä, että mä oon tykännyt piirtää, mutta sitten mä en oikein osannut yhdistellä värejä, mä oon vähän epävarma niissä, mutta ehkä joskus taikkiaikoina kävin jonkun serigrafiakurssia ja sitten sama homma, että aikuinen ihminen, että mä vaan niinku tuijotin sitä joka kerta, kun sä vedät sillä telalla jonkun ihanan puhtaan kompaktin värin, niin mä olisin voinut niinku tuijottaa sitä ihan koko ajan. Mm. Ja sama meininki jatkuu vieläkin, että mähän voisin just päivät pitkät vaan niinku yhdistää eri väriyhdistelmiä. Ja mä oon miettinyt, niinku, että vitsi, että jollain on joku niinku järkeväkin duuni, että pelastaa henkiä tällaista, että aikuinen ihminen miettii, mitkä kolme väriä sopii. Mutta mä oon miettinyt, että joskus mä tulin siihen tulokseen, että ehkä mä oon vähän autistinen tai jotain. Mutta Joo, mutta siis mä tykkään yhdistellä värejä ja ehkä sellainen epäsuomalaisen tapa, että mä tykkään niinku rakentaa kuvaa sellainen, että mahdollisimman paljon värejä niinku sille rajalle, kunnes se kuva rupeaa melkein hajoamaan. Et mä tykkään niinku leikkiä sillä rajapinnalla ja joskus ne vähän hajoakin ja joskus tai hajoaa enemmän tai vähemmän. Maksimalisti.
Niin sun, tai niinku yksi paikka, missä mä oon ehkä ekan kerran törmännyt sun duuneihin, on ollut itse asiassa Kaikun ja Nollan noi julisteet, mutta ennen kaikkea siis Kaiku-klubin noi julkat, missä on ollut just niitä sun kollaasiduuneja. Niin kun Maija puhui tuosta musiikista, ja sä oot tehnyt tavallaan, ikään kuin kuvittanut ehkä jotain tunnelmaa, mitä tuolla yöelämässä sitten ihmiset hakeutuvat kuuntelemaan, niin onko musa ollut sulle niin kuin värien, jotenkin keskusteleeko nämä yhteen vai onko tämä vaan mun
tämmöinen keksintö? No siis hassu kyllä. Mä kyllä työskentelen jotenkin, musta tuntuu niin kuin aika hiljaisuudessa. Että se ei ole ollut mulle niin kuin se, kun tosi monelle, niin kuin etenkin suunnittelijoille musiikki on tosi tärkeä, mutta mulle se hiljaisuus on kyllä ollut enemmän, mikä on tosi ironista, koska mä oon tehnyt ja vähän niin kuin aloittanut tekemään niin kuin omaa juttuani just nimenomaan niin kuin musa skenessä, niin kuin klubijulisteita ja levyn kansia.
Ehkä
ja
se just vaatii se on joku niin vastakohtaisuuden.
Nimenomaan, koska ne olikin, joka mä taisin tehdä nollajulisteet, ne oli kyllä mustavalkoisia, mutta mä olin sieltä, en mä tiedä mitään musiikista tai että kuka joku kuulee DJ sillä hetkellä. Ja eikä mua kiinnostanutkaan, mutta sitten oli tavallaan musta hauska ajatus, koska sitten asiakkaani eri Lauri Soini, niin sitten aina laittoi mailissa joku 3 sanaa laurimaiseen tapaan. No, tää on joku cool, tai se sanoi joku 3 adjektiivia ja sitten mä vaan sen perusteella tein, että mä en välttämättä tässä kuunnella sitä musiikkia tai googlettanut sitä tyyppiä. Mä tykkään myös rajoitteista, että se meni niin kuin silleen. Ja sitten niinku, sit niitä klubijulisteet mä oon suunnitellut tavallaan siltä pohjalta, just nimenomaan, että mä en yritäkään kuulua siihen genreen, koska mä en ole mikään cool DJ. Niin tuossa kun puhuttiin tuosta yhteisöllisyydestä, että mä vähän niin kuin mietin, että mikä on semmoinen juliste vaikka, että minkä mun mutsikin tajuu. Mikä mun 72-vuotias mutsikin tajuu, että ketään jätetä ulkopuolelle. Ja tavallaan sitten niin kuin, ja sitten just, että mä nimenomaan halusin tehdä ne käsin. Että mulla on ehkä just sama, mitä sä sanoit, että se niin kuin, että mä haluan, että mun duunit näyttää vähän niin kuin, että joku ihminen on tehnyt sen, että siinä on joku jälki.
Kyllä, sitä on niin kuin sitä käsin piirrettyä alkaa olla koko ajan vähemmän ja vähemmän, niin musta tuntuu, että mä itse alan vaan tosi paljon enemmän arvostaa sitä aina, sitä käsin piirrettyä viivaa.
Sitten mun tuli taas joku ajatus, taas lähti pois.
Mun piti vielä siitä väreistä sanoa, siis sitä, että miettinyt paljon sitä, loppuksi meillä just aika.
Ei hätää.
Niin, sitä, että miksi skandinaavinen sisustus on niin hirveän väritöntä. Ehkä tietysti joku Ruotsin Elle, niin siellä tavallaan tuutetaan siinä lehdessä kaikkia ihania värejä, mutta sitten jotenkin tuntuu, että ihmisten kodit, että ihmiset ei niinku uskalla ottaa koteihinsa kauheasti värejä. Ja se tuntuu niinku tosi surulliselta ja mä mietin, että mistä se ylipäätään johtuu, missä vaiheessa, koska sehän on aika silleen uusi ilmiö ehkä jostain 90-luvulta tai jostain. Että aikaisemmin niin kuin 70-80-luvulla sisustuksessa oli tosi ok niin kuin tulittaa väreillä. Ja itse olen kasvanut sitten semmoisessa kodissa kanssa. Ja miettinyt sitä vaan, että missä vaiheessa ne värit oikeasti katosi sisustuksesta. Ja tuli sellainen, että cool on vaan niin kuin beessi, eri beessi, 50 eri 50 shades of beessi.
Koska se on vaikeaa yhdistellä värejä.
Mutta siis sit myöskin se, että oma kotihan pitää olla, että siellä on viihtyisä ja viihtyy, niin sehän täytyy rakentua vaan niille omille mieltymyksille, eikä yrittää tehdä sitä omaa kotia miellyttääkseen jotain sisustuslehden kuvaa. Mutta joo, toivoisin niitä värejä enemmän.
Mun tuli muuten tähän teoriaan, miksi me ollaan tällaisia värityyppejä, koska mulla on molemmat 80-luvun lapsia. Mun tuli yhtäkkiä mieleen sellainen kuva päästä. Totta kai minä ja mun 2 iskoa 80-luvulla, jokaisella eri väriset, neonväriset, mikä tää on, sellaiset polyesteriset, mikä teddykarvaset paidat, missä on eri värisiä palloja.
Mulla oli
neo-oranssi ja systeri on neo-vaaleanpunainen ja toisen systeri neo-vihreä. Sitten kun eri väriset housepaidat ja huola.
Joo, kyllä. Niin, joo, todellakin. Ja siis mullakin oli sellainen niin kuin just sellainen koko haalari ala-asteella, missä oli kaikki. Tämä oli niin kuin syani, magenta, keltainen, mitkä ne on. Nämä on niin kuin pääsmykkivärit. Niin. Niistä koottu se haalari. Ihana meno. Ja sitten koko pinkki niin kuin kanssa joku sellainen kollege ja housut.
Mulla jotenkin tuli yhtäkkiä tähän kuin mielikuva, mikä ei nyt mihinkään liity, mutta mutsi uuden vuoden bileissä 80-luvun silloin just tämmöinen poluesteri, niin kuin neon, tai no melkein neon vaaleanpunainen, jonkun näköinen blazeri, mä en tiedä mikä se on, sitten siinä on sellaiset mustat kolmia muotoiset isot napit, tosi isot puhvihihat. Ja sitten se ojensi jotain pöydässä ja sitten se iso puhvihiha no, meni kynttilään ja sitten se syttyi liekkeihin. Ja tämä on mun niin kuin aikaisempi lapsuuden muisto, 80-luku.
Hei, rakkauden roihuava liekki. Niin. Tähän on tosi hyvä lopettaa meidän tämän päivän rakkauskeskustelu. Tietysti
palat
se voi jatkua studion ulkopuolella, niin kuin se meillä yleensä jatkuukin. Linna sanoi aikaisemmin, että kun sinä tulivuoren, sä ajattelet, että onneksi mä oon täällä. Mm. Ja mä sanon, että onneksi te olitte täällä. Maija Louekkari ja Linda Linko. Me jatketaan vielä Iida Kukkaporon kanssa Helsinki Design Weekly hetken päästä.
Kiitos tuhannesti.
Oli ihana olla.
Samoin.
Ja kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Olen Iida Kukkapuro ja tuossa vieressäni istuu Anni Korkman.
Moi.
Maija Louekkari ja Linda Linko lähtivät jo tästä eteenpäin, mutta jos haluat käydä kurkistamassa vähän heidän töitään, mistä äsken puhuttiin, niin helsinkidesignweek.com-sivulla, helsinkidesignweek.com-sivulla, sivulta, kun menet sinne Weeklyn puolelle, niin sieltä löytyy jotain töitä, mistä äskenkin tuossa puhuttiin, niistä kuvia. Ja meitä voi seuraa Instagramissa Helsinki Design Weekly nimellä, niin sitten saa aina kaikki uudet artikkelit ja muut niin feediin sieltä. Nyt on hauska hetki.
Se on testihetki.
Ja kuten tapoihimme kuuluu, niin me halutaan aina myös laittaa vähän itsemme likoon.
Me ollaan lahjomattomat vallanvahtikoirat, jotka tutkivien journalistien tavoin todella laittavat itsensä likoon, kuten myös tälläkin viikolla.
Ja nimenomaan likoon, sillä tällä viikolla olemme testanneet julkisten kylpylaitosten pukuhuoneita. Asia, joka herättää paljon intohimoa, ja me yritetään nyt tiivistää teille, mistä on kysymys.
Niin kuin se vanha klisee, että muotoilun oikeastaan tunnistaa ainoastaan silloin, kun se on epäonnistunutta. Ja me ollaan todettu tämä epäkohta, että usein se semmoinen rauhoittumisen ja rentoutumisen ja hyvinvoinnin tila, johon niin kuin kylpylaitoksia ja julkisia sauneja haluaisi pitää, niin se kokemus saattaa mennä helposti pilalle siitä, että se pukuhuone ja se riisutuminen ja siihen liittyminen on jotenkin hankalaa, ahdasta, hätiköityä.
Siinä on kilpailutunnelmaa, kun joku on silleen märkänä tulee sun viereen ja yrittää viedä sun penkkitilaa.
Anteeksi, mun kamat oli tässä.
Anteeksi, mulla oli toi kaappi. Siinä herää tunteita ja ne ei ole välttämättä rakkaudellisia tunteita. Ja sitä varten me ollaan nyt käyty kahdessa kylpylaitoksessa tässä Helsingissä ja sitten kehyskunnassa kolmannessa. Ja nämä kohteet olivat siis Allas Sea Pool, joka on tuossa Helsingin kauppatorin kupeessa, sekä Löyly sauna kompleksi tuolla
Hernesaaren rannassa.
Kyllä, jotka molemmat oikein tarjoaa upeat kylpymahdollisuudet, mutta niistä me ei puhuta tänään, vaan puhutaan totta vieläkään näistä pukukaapeista. Mutta sitten oli yllättäjä.
Kolmas kohde vertailevaan testiin.
Joka oli Vantaalla sijaitseva Flamingo Spa. Ja kerrottakoon tausta tekemisenä, se vaati aika paljon suostuttelua, että Anni lähti tähän. Me piti lainaa autosta varten, koska sinne ei ole helpommin mennä julkisilla.
Mun kävi pari kertaa mielessä, että on voisi ehkä jotenkin helpomminkin tämän meidän testaajan työn, koska sinne tosiaan julkiset kulkuyhteydet, ainakin Helsingin keskustasta, on pikkasen hitaat.
Kyllä. Ja sinne täytyy siis niin kuin oikein vaivautua paikalle. Eli meidän niin kuin asetelma sinne mennessä oli ehkä hieman asenteellinen.
Mutta kuinkas kävikään?
Me ollaan käyty sitä ennen jo Altaalla ja Löylyssä toteamassa, että molemmissa niissä me ollaan jouduttu semmoisen niin kuin pukuhuone niin kuin taistelun keskelle. Joo. Taistellaksemme siitä tilasta, että voi laskea johonkin kuivalle penkille pyyhkeen, ja me ollaan lähdetty hieman stressaantuneena ulos niistä molemmista paikoista.
Ja mitä tulee palvelukokemuksen suunnitteluun, niin tietynlainen ohjeistus voisi ainakin näistä niin kuin turistien suosimiskohteissa olla paikallaan. Että voi myöskin olla, että meillä tavallaan useammin saunaa käyttävillä ihmisillä saattaa olla käsitys siitä, miten on niin kuin tehokkainta esimerkiksi riisuutua ja pukeutua, mutta sitten ei kaikki välttämättä tiedä. On myös monia eri tapoja ja kulttuureja, joissa saunataan, niin niin varsinkin ehkä siellä altaalla voisi olla paikallaan, että siellä olisi jonkinlainen ohjeistus siitä, että missä kohtaa riisutaan, missä kohtaa saa ottaa selfien ja missä ei.
Ja missä järjestyksessä asiat tehdään.
Saa
ja
saunassa syödä, ei saa.
Oletko kokenut sellaista apua? Mutta ei mennä sille saunakokemuksia, koska ne on ollut positiivisia ja me ei haluta mitenkään niin tässä missä nimessä dumaa, me puhutaan just vaan tästä kaappiosastosta. Mutta nyt meidän on pakko vähän käyttää aikaa tähän Flamingospahan, koska se oli paikka, missä me ei kumpikaan ole koskaan aikaisemmin käyty, vaan me oikeasti vaan tätä testiä varten haettiin niin kuin tavallaan vähän vertailukohtaa.
Puhtain mielin menimme.
Ja Helsingissä on kova kaipuu kylpylöihin. Niitä on jonkun verran, yleisiä saunoihan on paljon, mutta ne on aika täynnä. Ihmiset haluaa kylpeä.
Meillä on molemmat suuria hamamin ystäviä muun muassa ja toivottaisiin niitä.
Ja saksalaisten saunavelt-paikkojen, missä on monta eri saunaa. No, me mentiin Flamingoon asenteellisina, vähän ehkä ärsyntyneinä. Ajettiin parkkihalliin ja astuttiin sitten lopulta sinne pukukoppiin. Ja se oli taivas.
Se oli niin ihana paikka.
Siellä oli tilaa. Okei, me oltiin keskiviikkoiltana testaamassa. Siellä on joskus ruuhkaisempaa, mutta näin arki-iltana siellä oli tilaa. Meillä oli oma penkki molemmille.
Tilavat kaapit, missä oli viisi koukkua takille, laukulle, nutulle. Pukukaapissa oli jopa sellainen ritilä niin, että se kaapin pohja oli auki niin, että sun kengät siellä kuivaa. Sillä, että jos sulla on vaikka loskaa tai lunta kengissä, niin kaikki valuu siihen lattialle viemäriin, eikä jää sinne haisee homehtuu.
Siellä oli mukavaa semmoista niin kuin, vähän marmorielitelmää olevat penkit, tosi ajanmukainen se, niin kuin tavallaan millä stylilla se oli tehty.
Hyvät värit,
hyvät kaakelivärit, tilavat suihkut, ei tarvinnut jonottaa suihkuun hetkeäkään. Siellä oli semmoisia niin kuin tuoleja, mihin lapsen voi laittaa, jos tulee pikkulapsen kanssa, niin että se voi sitokin semmoiseen jakkaraan, niin että voi itse pestä rauhassa. Ja syöttötuoleja myöskin siellä, mihin voi laittaa myös vauvan, jos vaikka föönaa tai meikkaa. Tosi paljon peilejä, niin kuin merkittävän paljon peilejä.
Ja hyvä valaistus, sanoinko mä sen jo. Liittyen, jos haluat jäädä peilaamaan ja laittautumaan, niin siihen on mahdollisuus.
Ja me haluttaisiin niin paljon oikeasti mennä myös siihen kokemukseen, mitä tapahtui sen jälkeen, kun me oltiin nautiskellen astuttu ulos sieltä pukuhuoneesta ja me astutaan siihen eka kertaa elämässämme siihen spaan puolelle. Mutta sanotaanko näin, että
sanotaan lyhyesti, koska ihmisten pitää saada tietää.
Se oli paratiisi.
Se oli niin hauskaa.
Siis siellä on liukumäki nimeltä Magic Maya, johon mennään sen renkaan kanssa.
Siis
me ei tiedetty
niin
myöskään, että siellä on vesiliukumäki.
Mutta ei halua myöskään pilata, koska mehän mentiin sille, että me ei tiedetty, mitä odottaa.
Joo, mutta se oli upeata.
Ja se kokemus oli upea. Sitten saas mä sanoa nopeasti siitä mineraalivesialtaasta, joka oli siis supersuolainen vesialas, joka kellutti ihanasti. Veden alla soi musiikki, eli sitten kun se kellut, niin sä voit kuulla musiikkia. Siellä oli valittu vähän se, että siinä oli ehkä linnunlaulua, mutta sehän voisi tavallaan, että kehitysehdotus. Sä voisit vaikka valita eri musiikkeja, vaikka jotain surullista indietä soimaan, kun sä oot siellä lilluttelemassa.
Voisiko siellä olla Radio Helsingin klubi, jossa se on oma toivebiisikonsertti. Kehitys on niin kuin loputonta.
Lukuisia eri saunoja. Höyrysauna, suolasauna,
tavallinen sauna. Mutta jo nyt kokemus oli todella hieno. Instagramissa on video siitä, kun me nautiskellaan vesiliukumäessä muun muassa.
Siellä sai myös jäädä Rieslingin altaassa.
Ja moktaile, joka kyllä ei saanut multa pisteitä, vaan siellä jotain heiniä siellä joukossa, jotain kuivattua yrttiä, en voi suostella. Mutta kokonaisarvosanaksi, tai ei arvosanaksi, vaan niin tässä tavallaan pukukoppikokemuksessa, niin se oli niin kirkas voittaja, että meidän ei voida sanoa mitään muuta kuin, että onneksi olkoon Vantaa.
Ei lisättävää.
Kiitos tosi paljon, kun olet ollut meidän mukana. Ja
tämä oli Helsinki Design Weekly.
Ja lauantaina sitten taas. 9:00 tulee uusinta ensi viikolla. Kuullaan.
Moi moi.